Haló, knižnica. V tomto podcaste zvykneme zatelefonovať do knižnice Ružinov a zistiť, čo je tam nové, čo sa chystá, čo sa pripravuje, prípadne čo sa deje. Tentokrát, keď sme tam telefonovali, sme sa dozvedeli, že sa tam chystá a už aj prebehlo zaujímavé podujatie s herečkou, pedagogičkou a recitátorkou Idou Rapajčovou. Využili sme teda príležitosť a radi vám toto podujatie takto sprostredkujeme.
Ja vás všetkých vítam, som veľmi rada, že ste prišli. Budeme dnes hovoriť o témach, ktoré máte aj v učebniciach. Budeme dnes sa sústrediť predovšetkým, budeme sa koncentrovať na Pavla Orsága Hviezdoslava. Ja by som si dovolila predstaviť vám pani Itku Rapajčovú. Itka Rapajčová je herečka, ktorá sa zapísala do... Dovolím si tvrdiť, do dejín slovenského divadelníctva určite nezmazateľne. Ja len pripomeniem, čo by tak mohli asi poznať Pachohybský zbojník, to ste asi videli, nie? Tu tak spustené kútiky úst. Dievčatá vedia, pani Itka, vy ste tam boli nezabudnutelná. Dostali ste veľa ocenení, ja viem aj o prezidentskej dokonca cene, takže vy ste vynikajúca recitátorka, pedagogička.
Kvôli Hviezdoslavovi
sme tu, takže... Komu čest, tomu čest, aby vedeli, čože roky a všetky tieto veci, to máte v učebniciach. To akože nemusíme, myslím si, veľmi dopodrobná rozoberať. Dôležité je vedieť, že on, keď sa Hviezdoslav narodil, tak sa narodil, tuším, ako tretie dieťa v rodine takého schudobnelého zemana a jeho meno, by som povedala, jeho pamiatka sa dnes objavuje všade, keď si zoberiete, máme Hviezdoslavovo námestie, máme Hviezdoslavovú obec, máme Hviezdoslavov Kúbín, hej? Máme najkrajšiu a najväčšiu sochu Hviezdoslava máme na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Takže to je na hlavnom námestí pri starej budove, historickej budove Národného divadla, tak to je presne socha tohto nášho barda v poézii. Narodil sa teda, ako hovorím, v schudobnelej rodine zemana, jeho otec bol garbiár. Tento Pavol bol taký trošku chudorlavý, taký by hovorili naši predkovia, že taký cintlavý chlapec, ale bol nesmierne dobrým žiakom, mal veľmi veľkú fantáziu a navyše, keď si zoberieme to, že už v detstve ho fascinovala nočná obloha, on miloval hviezdy, miloval pozerať sa, tak vlastne z toho potom aj vzniklo neskôr, keď už dospel, ten jeho prívlastok, alebo to jeho ďalšie meno Hviezdoslav. To si on zobral práve z toho, že miloval tie hviezdy a že ich tak nejako chcel mať. Má to aj iný význam, Hviezdoslav, ako ten, kto oslavuje hviezdy. Hviezdoslav. Hej? Takže ešte aj toto tam je vlastne taký inotaj skrytý. Má dokonca svoju planetku, ktorá sa tiež volá Hviezdoslav. Inak aj Jan Holý má svoju planetku, tiež sa volá Holý. No. Tak, tá planetka má číslo 3980. Mám to tu poznačené. No a je dobre vedieť, že Hviezdoslav mal jedného vynikajúceho, ale naozaj vynikajúceho učiteľa práve v tých základných štúdiách základnej školy. Adolf Medzihradský sa volal a to bol človek, ktorý veľmi dbal na to, aby tie deti sa učili slovensky. Hej. To bol národovec, Slovák, ktorý ešte aj tabuľku o tom, aké majú byť pravidlá v škole, mal v slovenčine napísané. To vtedy bolo výnimočné, pretože v tých školách sa preferovala maďarčina, veď viete, hej, že tam vlastne nejakým spôsobom toto bolo také, tú slovenčinu nejako pretraktovať, bolo dosť odvážne. Tento Adolf Medzihradský, on dokonca v tých žiakoch svojich pestoval alebo podporoval to národovedstvo a keď končil toto základné štúdium Hviezdoslav, tak išiel za jeho rodičmi a presvedčil ich, aby ho dali ďalej študovať, lebo ten chlapec je mimoriadne nádaný. Ale keďže tam veľké možnosti neboli, tak jeho rodičia sa rozhodli, že ho dajú na štúdia do takého maďarského gymnázia v Miškovci, pretože tam býval ich strýko Pavol, hej, a že proste u neho bude tento Hviezdoslav bývať. No ale, čo sa stalo? To bolo maďarské gymnázium, čiže Hviezdoslav s tou svojou chabou, vtedy maďarčinou, mal čo robiť, aby to všetko dobehol. A začal študovať maďarské knihy, prečítal celú strikovú knižnicu, dokonca nechodil ani v lete domov. Snažil sa dobehnúť ten jazyk, sám hovoril, že musel som veľa bifľovať, aby som sa vyrovnal tým svojim spolužiakom. A podarilo sa mu to, čo ale zasiahlo nepriaznivo do jeho života, bolo to, že striko Pavol zomrel a on sa musel vrátiť domov. Hej. Čiže tie štúdia vlastne on už dokončoval potom na evanjelickom liceu v Kežmarku a keď ich skončil, a úspešne ich skončil, lebo vždy bol vynikajúcim žiakom, tak práve odišiel študovať právo do Prešova. A na právnickej fakulte vlastne ukončil štátnymi skúškami, to vtedy sa robili v Budapešti tie skúšky, ukončil túto právnickú fakultu, stal sa z neho vlastne právnik, odišiel na Oravu, tam začal robiť koncipienta, lebo to je povinnosť, každý právnik, ktorý ukončil, musí najprv prejsť koncipientskými skúškami a potom vlastne na tej Orave začal žiť. Žil tam vyše 20 rokov. A práve k tejto Orave poďme, pretože na tej Orave to je jeho najtvorivejšie obdobie z celého jeho života. Tam toho najviac napísal, tam sa venoval nielen tejto tvorbe, tam sa venoval prekladateľskej činnosti, tam vznikali jeho najvýznačnejšie diela. Keď skončilo toto obdobie na Orave, k tomu sa dostaneme k tým jeho dielam, tak sa vrátil naspäť do Kubína, už nemohol proste mať právnickú prax a vtedy už vlastne bol, by som povedala, takým dosť uznávaným, uctievaným človekom. Chodievali k nemu návštevy, začala sa vojna. 1914 sa začala vojna a tam práve reagoval na spustenie vojny práve čím, viete? Krvavé sonety, jasne. To bola jeho výpoveď o vojne. To bol jeho protest proti tomu všetkému, čo sa tam deje. Výborne. Krvavé sonety nesmeli byť ale uverejnené. Nesmeli. Vtedajšia vláda maďarská to absolútne bojkotovala, zakázala pod kadejakými sankciami až po vojne. Prakticky mohla byť zverejnená táto báseň. No, nech nerozprávam len ja. Tak ja by som chcela poprosiť pani Itka, či by sme vedeli, kým pôjdeme ďalej v tom jeho rozprávaní o jeho živote, lebo aj také pikantérie sú v jeho živote, ktoré sa v učebniciach nezverejňujú a ktoré sú veľmi milé. Ale mohli by sme si z tej jeho tvorby možno niečo...
Áno, samozrejme, nadviažem. Pani Hanka povedala vám v podstate podstatné veci, čo sa týkajú jeho života a jeho vývoja, ale ja tak trošku zabrdnem do takej jeho osobnej, by som povedala, situácie, že on ako človek bol veľmi zaujímavý. Ja som prečítala všetky knihy, ktoré vyšli o ňom a vyšlo ich veľa. Posledná bola výborná Maťovčíková kniha, volá sa jednoducho Hviezdoslav a je vynikajúca, pretože tam je obraz nielen o jeho diele a o jeho živote, ale aj o jeho názoroch. A o tých málo kto vie. Lebo on naozaj žil v dobe, kedy Slovákom sa nežilo ľahko a jeho samotného nazvali pán Slávo Maďari. On ovládal maďarčinu, ovládal nemčinu, on ovládal niekoľko jazykov, veď prekladal dokonca, Hviezdoslav prekladal aj Shakespeareovho Hamleta. A veľmi sa tešil, v jednom zo sonetov hovorí, jak sa Hamlet sa odiel do slovenského rúcha. Proste bol pyšný národovec a keď sa rozhodoval, že bude písať po slovensky, to bol veľký boj a zápas vnútorný, lebo podmienky tomu vôbec nenahrávali. on to nie, nebola otázka tej príhody s matkou, ktorá mu nerozumela, keď hovoril po maďarsky. To bola otázka veľmi dlhého obdobia, kedy s Medzihradským si písal listy a kde ten Medzihradský ako národovec, jeho učiteľ zo základnej školy, ho ako študenta práva v Prešove mu potvrdil, že jeho rozhodnutie je správne. Lebo prvé básne písal v maďarčine. Jeho veľkým vzorom bol Endre Agye, veľký maďarský básnik, ktorý má tiež slovanské korene. Ale on jednoducho Hviezdoslavu aj ako právnik, pretože neustále počas svojho umeleckého pôsobenia pôsobil aj ako právnik a mal právnickú kanceláriu. Čítala som jeho knihu, jeho korešpondencie, kde píše, kde sú uverejnené všetky jeho súdne procesy, ktoré absolvoval ako právnik. A predstavte si, to som bola šokovaná, on vždy držal palce jednoduchému slovenskému človeku. V každom procese obhajoval, vždy si vybral jednoduchého, primitívneho, niekedy absolútne nevzdelaného človeka, ktorému vždy pri súdnom procese držal palce oproti Maďarom a Zemanom, ktorí tým, že mali peniaze, mali moc v rukách.
A dobrých advokátov.
A on zadarmo držal palce jednoduchému človeku. A to bolo u neho obdivuhodné skutočne, že on ako právnik, viete, že právo je slepé. Aj dnes. Hovoríme si, čo chceme. Nie je to jednoduché. To ste svedkom toho aj jednoducho. Právo môže sa využiť, ale aj zneužiť. A on žil v dobe, kedy Slováci to nemali jednoduché. A on napriek všetkému, keď si prečítate tú knihu, jeho korešpondencie, tam prídete na to, ja som bola šokovaná, jak on obhajoval jednoduchého človeka. A z toho potom vzniklo aj to jeho veľké národné sebavedomie. On ako syn schudobnelého Zemana, ako ste sa dozvedeli, on nadržal jednoduchému, nevzdelanému človeku. A tým aj jeho tvorba rezonovala v tomto duchu a jeho veci sú zaujímavé práve v tomto. Ja viem, že vy všetci viete, že napísal Hajnikovú ženu. Lebo učebnice sú také, oni tie najdôležitejšie veci, že napísal Krvavé sonety. A to všetko viete. Ale neviete o týchto detailoch. Napríklad napísal jednu nádhernú báseň Bratom Čechom.
No, k tomu sa ešte dostaneme.
To je vznik Prvej republiky. Bol nadšený, lebo tiež slovanský národ, tedy Slovania držali pokope, nie ako dnes. Oni naozaj išlo o bytie a nebytie. A on potom bol veľmi sklamaný, pretože zistil, že tí Češi trošku zneužívali, lebo Slováci, oni, viete, takto, v Rakúsko-Uhorsku jednoduchšie je byť pod Nemcami, pod kultúrnym národom, ako byť pod Maďarmi. Lebo Maďari nemali takú vysokú kultúru. Oni keď sem prišli, ten Attila na koňoch, oni mali 80 slov. A ich celá reč, nebyť toho, že dajú tomuto a, je to v poriadku, však tá reč je taká, aká je, je krásna, je maďarská a sú hrdí na ňu a to je dobre, že sú takí, ale oni prevzali väčšinu výrazov od Nemcov a od Slovákov. Oni napríklad, my sme ich priviedli ku kresťanstvu, oni prišli ako divoká horda. Takže oni vlastne získali od nás. Náš národ, aj keď bol jednoduchý, ale mal za sebou vysokú kultúru. To, že sme si ju zničili, to je iná vec. To nechajme tak. Ten svetopluk, bohužiaľ...
Urobil to, čo urobil.
Urobil to, čo urobil, dal sa dokopy s Nemcami a Slovania to mali vždy ťažké. Aj budú mať ťažké. Ale predstavte si, prežili sme Turkov a Maďarov a sme tu.
Keď vznikla Rakúsko-Uhorská monarchia, tak vlastne tí Maďari no, ale tak... taký vyšší post a mohli tým pádom takto...
Áno, ale títo veľkí duchovia nášho národa práve v tých ťažkých podmienkách najviac sa kreovali, najviac vytvorili hodnot a verte mi, že tie hodnoty tu budú, aj keď my tu už nebudeme.
Tak.
Lebo oni skutočné hodnoty majú svoj vlastný život. A treba si ich zaslúžiť. A preto robme všetko preto. A želám aj vám do života, lebo máte ho len pred sebou, aby ste práve sa k týmto skutočným hodnotám dostali, aby ste neverili tým pouličným vykrikovaniam. Tie boli, aj budú, aj sú, ale tie skutočné hodnoty nekričia. Tie skutočné hodnoty sú.
Naučte sa triediť.
A to, tá hodnotová orientácia vo vás je veľmi dôležitá. Taká, aká bola v tých ťažkých podmienkach u ľudí, ktorí, vďaka ktorým tu vôbec sme. A k ním patrí aj tento Hviezdoslav.
Spomenuli ste, no prepáčte, dokončte vetu a ešte potom by som ja chcela, aby sme sa vrátili k Hajnikovej žene.
To sa vrátime. Ja len o Hviezdoslavovi, vy viete, že ja viem, keď mi hovoril pracovník inštitútu, teda vedeckého ústavu Ludovita Štúra, keď som sa ho pýtala pred jednou takouto besedou, že o čom budeme hovoriť, lebo so študentami, čo majú v knižnici, nepoznám učebnice. A on mi povedal, hovorte to, čo v tých učebniciach nie je.
K tomu chceme dneska ísť.
A nie to, čo tam je.
Tak.
A mal pravdu.
My sme hovorili o Hajnikovej žene, to ste spomenuli. Ano. A poďme hovoriť o tom, že v učebnici máte čo o Hajnikovej žene? Že je to príbeh koho? Anička, Miško, Horár, hej. Čo myslíte, o čom v skutočnosti Hviezdoslav písal v tejto Hajnikovej žene? Pani Jitka, vy mi pomôžete. Čo myslíte? Čo
kto je hlavnou, kto je hlavnou hlavným hrdinom celej tejto, celého tohto eposu alebo epickej básne, veľbásne? No príroda, oslava prírody. Pretože Hviezdoslav miloval prírodu. A tie opisy prírody sú neuveriteľné. To keď sa začítate, nie tie dialógy medzi Hajničkou a Hajníkom a Artušom a ja neviem, a jej výpoveď na súde, to čo deti omýlajú a Hviezdoslavu Kubín furt, deti sa hrajú na dialóg a interpretujú. Ne. Najzaujímavejšie sú opisy prírody. Ja vám poviem jeden úryvok z 5. spevu, ktorý určite nepoznáte, lebo každý pozná za úvod a záver. Pozdravujem vás, lesy, hory, pozdravujem, vieš, tej duše pozdravujem vás. To každý pozná. Ale nikto nepozná v strede tie časti, kde on sa venuje opisu prírody v rôznych ročných obdobiach. On aj na sklonku života písal prechádzky letom, prechádzky jeseňou, rôzne zbierky, dozvuky. Aj z toho vám poviem úryvok. To sú všetko básne, ktoré vlastne vypovedajú ďaleko viac o ňom, ako tieto epické. To sú majstrovsky napísané, klobúk dolu, ale nie sú najdôležitejšie. Jeho vzťah k prírode, k slovenskému človeku, jednoduchému, napríklad ten prerod z maďarčiny na slovenčinu, bol u ňoho tak obrovský, že tomu venoval niekoľko básni. Aj z toho vám poviem pár vecí, ktoré určite nepoznáte. Ale to necháme až potom. Ja vám chcem len zdôrazniť to, že ten Hviezdoslav naozaj vďaka Bohu, že bol, že žil a že v tých ťažkých podmienkach sa vyjadril tak, že stále nám to má čo povedať. A trošku mám pocit, že ho zanedbávame, lebo škola dosahuje opak. Všetci si myslia, že Hviezdoslav má príliš ťažký jazyk, a že je to človek, ktorý leze každému na nervy a že ťažko sa to číta.
Áno, áno.
Je pravda, nie je to jednoduché. Ja som, vďaka Bohu, mala takých pedagogov. William Záborský hovoria o ňom, že on vzkriesil Hviezdoslava. On zrazu ho interpretoval tak, že každému rozumie. Hovoria, že Hviezdoslav je ťažký. Je. Ale nie je ťažký a nie je nezrozumiteľný. On, keď sa hĺbšie zamyslíte, to je tak, jak Bachovú fugu nemôžete hrať len tak z listu. To musíte študovať. 2-3 týždne, než urobíte analýzu a potom príde syntéza. A ten viac hlas zrazu sa objaví a prídete na to, že ten Bach bol génius. A to isté Hviezdoslav. a to isté bol holý. Všetci títo naši velikáni mali vysoké vzdelanie. Oni boli skutočne vzdelaní. Ovládali niekoľko jazykov. Ten Hviezdoslav vedel, prečo tú slovenčinu obhajuje a prečo sa k nej vráti. Lebo je to reč, ktorá je rovnocenným jazykom, všetkým starovekým jazykom. Miloval holého. Na holom vyrastal. Holého sa učil a uznával. Napísal jednu nádhernú báseň na oslavu holého. Keď zomrel, samozrejme. Lebo v tom roku, úplne symbolicky, keď zomrel holý, to už pani Hanka hovorila, sa narodil Hviezdoslav. Akoby prevzal štafetu a niesol ju ďalej. No, nechajme to tak, už nebudem vás zaťažovať, pôjdeme k dielam, ktoré napísali, boli sme časovo obmedzení, ale ja vám poviem teraz jednu báseň, ktorú práve z tej Hajnikovej ženy ma zaujala časť, kde napríklad on používa priamu reč jednoho maďarského zemana, ktorý sa opovržlivo vyjadruje o Slovákoch ako takých. A to je obraz, ku ktorému už ťažko niečo dodať. Hviezdoslav ako právnik to vedel, čo si Maďari myslí o Slovákoch. Napriek tomu, že bojovali o ich územie a o ich národnú kultúru. Ale opovrhovali Slovákom. Ako takým. Napríklad, maďarský zeman hovorí v Hajnikovej žene v treťom speve o Slovákoch toto. A potom je to sprostý človek, keď klope, trepe na dveroch, v hoveckých hnie pomeroch, nič nevie, i keď boská ruku len zašpiní u nekľuda. Je divoch, horská oblúda. A jeho reč? Ha! Chaos zvuku! To ucha škripe zopravdový, nie ňou sa nič, nič nevysloví. Ni slovka, jedného, ni tónu, čo opravňuje dosalovnú, veď kdeže diela, skvosty z pizby, čo môžu na stôl panskej izby? Kde povedz stvore, nikde nič? Nú paholk, nú pohonič, ech chrobač, šereť, zeme plazu. Tak čo vám k tomu dodať? Už viac netreba. A Hviezdoslav na to reaguje. Mňa kedy zvádzal svet mi hovoriac, reč, ktorú z domu vieš, o, jak je lichá. Jak biedný nástroj ona presnem prác, čo žitím srdca sú a duchu pícha. Tak pohoď to tú handru, odev vetchú, do ktorej hriech je haliť pomysli. Máš krídla známe, máš ich var gletku. Jak však, keď strapi tebou ovisli? Až ťažko chápať o zvodci mladosti, čo chceli ste tým reči potupením. Však zhádol som, aj pečať podlosti vám udieram v tvár, tak váš bravo cením. Vy chceli ste by stromček uschnul nahý, zhrísť stržeň jeho, podriť korene. Však prerástol lesť, plný síly váhy, košatý šumí z tých čias nadšen. O Slovenčina, ľúbozvučná rieka, ty básniče si upravili jej chod, že vľúdne búrne vždy však rytmom steká a melodicky šumí každý brod, že tým je nám čím život pre človeka, ba ceníme ju vyššie nad život. Tá hor k nebu na ochranu, kde i ty strážcom, že ju vrazi nedostanú.
Ono uvádza sa, že Hviezdoslav je dnes síce uctievaným klasikom, no čítanie jeho diel nie je až také samozrejmé. A to nadväzujem na to, čo ste hovorili. Odkazuje sa na vysokú artistknosť a estetickú náročnosť jeho poézie, ale pritom akoby sa zabúdalo, že cesta k básnikovi vedie cez jedinečnú čitateľskú skúsenosť a estetické vcítenie sa. Ak chcete do Hviezdoslava preniknúť, treba sa mu venovať. Treba si sadnúť, upokojiť sa a snažiť sa mu porozumieť. A nájdete tam také poklady, o ktorých sa vám ani nesníval. Ja ešte prečítam jeho motto, lebo to je tiež veľmi pekné. Možno ste sa s ním už stretli, ale jeho citátom je: lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže povedať, že žil. A keď by sme mali hovoriť o tom, čo sa dialo ďalej, tak je dobré povedať, že Hviezdoslav, dokonca aj Krčméri, ešte túto to mám, vidíte, vyznačené. Ako vyslovil Štefán Krčméri, národ, ktorý porodil takého pevca, hodným sa stal vykúpenia. To je Krčméri, ktorý vtedy tiež mal veľmi významnú pozíciu, veľa bol čítaný a k mnohým tým okolnostiam, mnohým veciam sa veľmi zodpovedne vyjadroval, veľmi si ctil Hviezdoslava, mal ho veľmi rád. A takisto aj ostatní básnici a dokonca ešte aj takí politickí činitelia vtedajší veľmi Hviezdoslava uznávali. Hviezdoslav došiel až k takej sláve, že keď mal výročie svoje, tak sa vypravovali špeciálne vlaky, aby ľudia mohli prísť na tieto jeho veľké akcie do Dolného Kubína. Hviezdoslav dostal čestný doktorát v Prahe, na univerzite v Prahe, vtedy bol vyznamenaný. Bolo to hneď po vojne. Vtedy tá veľká sláva, o ktorej hovoríme, keď Hviezdoslav veľmi vítal, pani Ivka tu spomínala, veľmi vítal to, že vznikla Československá republika, neskôr veľmi želel nad tým, že sa tak stalo. A vtedy napísal spomínanú báseň bratom Čechom.
A nie len tu.
A nie len tu, ale táto bola veľmi význačná, tá napísal, vtedy dosť rezonovala.
Ale aj krásnu báseň napísal, Som Slovan. Neviem, či ste si všili v rámci chvíľok poézie, televízie, tie už zanikli, no. Aj keď to bolo len 5 minút do týždňa, raz do týždňa. Ale nám to zobrali, no tak už je to v súkromných rukách a bohužiaľ všetko je o peniazoch, ale nechajme to tak. Však tomu ešte príde, lebo hovorím opäť, tie trvalé hodnoty, chvála Bohu, majú svoj vlastný život a počkajú si. Oni si počkajú.
No.
Aj na Hviezdoslava. Ale on aj tak písal, aj vedel, že nebude až tak veľmi uznaný, ale on napísal Čechom niekoľko básní, ktorými im vyčítal, že podceňujú a nedocenujú Slovákov. Lebo bolo obdobie, keď nazývali slovenčinu, že je nárečím českým. Ale to je naopak. Veď slovenčina tu bola skôr ako čeština. Historicky je to dokázané. Všetci slavisti, ktorí sa stretajú, slavské veľké zjazdy, čo bývajú každoročne v každom hlavnom meste slovanskej krajiny, či vo Varšave, v Prahe, v Bukurešti, v Bratislave, v Moskve, v Kyjeve, všade, kde žijú slovanské národy, každý rok sa koná zjazd slavistov. A títo, to sú jazykovedci, ktorí skúmajú pôvod slovanského kmeňa, ktorý tu žil v tomto období. Naše korene sú v Indie, to všetci vedia, ale žijeme tu už dosť dlho na to, a rozdelili sme sa, lebo vtedy neexistovala technika a televízia, to, čo dnes, že nebol problém. Tam ten kontakt medzi ľuďmi bol ťažký. Ale tí Slovania prežili, všetci, aj Srbi, aj Chorváti. Kopu kmeňov zahynulo, ale to gro zostalo.
Keď si zoberieme, že v roku 862 prichádza Cyril a Metod a už bola slovenčina.
Už bolo kresťanstvo. Oni nám nepriniesli vieru, my sme ju tu mali.
My sme ju mali.
Len Slovania nemali svoju reč. Mali problém. A ten Rastislav vedel, prečo pozval z Grécka tých, lebo aj tam bol slovanský kmeň. V tých Tesalonikách, odkiaľ pochádzal Cyril a Metod, tam žil slovanský kmeň.
Ich matka bola Slovanka.
Ich matka vraj bola Slovanka, no tak to neviem, to už nebudem tvrdiť, ale títo slavisti nezávislo na sebe zistili, že ústredným jazykom všetkých slovanských národov je slovenčina. A je to pravda. Takže máte byť na čo hrdí a buďte takí láskaví. Ja rozumiem, že treba ovládať jazyky celého sveta. Čím viac jazykov vieš, tým ľahšie sa ti komunikuje so svetom, ale na ten vlastný nesmiete zabudnúť. A tá slovenčina stojí za pozornosť. Lebo do slovenčiny môžete preložiť všetko. Ten Shakespeare vedel, prečo vymyslel tú formu blank versovú. Pretože do angličtiny nebolo možné starých gréckych básnikov, Euripida, Sofokla. To sa nedalo preložiť do angličtiny, lebo tam má spoluhláskové skupiny, však to viete. A tam to nejde, lebo princíp časomerného verša a celej tej časomernej prozódie je krátka dlhá. A v angličtine to je problém. A ten Shakespeare nebol hlúpy, on bol veľmi múdry, však dodnes žije, je to velikán. Ale si uvedomil, že oni nemohli prekladať týchto veľkých gréckych a rímskych básnikov do angličtiny. Tak vymyslel tento blank vers. A Slováci môžu. Aj Časomieru, aj blank vers, aj Alexandrín. Pre Slovákov nie je problém.
Taký bohatý jazyk to je.
To je jazyk, ktorý je schopný preložiť tak Goldoniho, tak Heineho, tak Puškina. To je jedno. V slovenčine môžete čokoľvek urobiť, lebo ten jazyk je pružný, je spevný, je nesmierne disponovaný. Však to nám závidí celý svet, no veď to aj Rusi mali problémy s časomerným veršom a učili sa od Holého. Lebo Bernolák preto vytvoril tú prvú, tú Bernolákovčinu, ten kodifikovaný jazyk, lebo to bol jazyk vzdelancov. To bol človek, ktorý ovládal 11 rečí. Než dospel k tomu, že vymyslel gramatiku, napísal gramatiku Slovaku, ktorá vyšla až po jeho smrti, chudák, ani sa toho nedožil, lebo za Rakúsko-Uhorska Maďari každého, kto obhajoval slovenčinu, utopili. Jednoducho nemohli existovať. Preto aj Viedoslav mal problémy, ale našťastie, tak tam už bola trošku iná situácia, ale Bernolákovci to mali veľmi ťažké. A chvala Bohu, vďaka Štúrovcom, potom sa to dotiahlo do konca. Ale to už nechajme tak, nie o tom chcem hovoriť, ale preto vám len hovorím o tej slovenčine, lebo trošku ju treba obhajovať aj dnes. Lebo nás veľmi pohlcuje svet. Slováci sú veľmi adaptabilní. Veľmi rýchlo sa učia zahraničné jazyky. Za chvíľu Slovák žije v Nemecku, v Anglicku týždeň, dva a už hovorí Čech, žije na Slovensku celý život a pořád mluví a nenaučí sa. Oni sa naučia cudzie jazyky, ale čeština je pre nich dôležitá. Slovenčina nie je pre nich zaujímavá. A viete prečo? Lebo nám ju závidia.
Ono treba povedať aj to asi, že to boli nesmierne vzdelaní ľudia. Tak ako pani Jitka hovorí, Bernolák 11 jazykov, Jan Holý tuším 9 jazykov 9. ovládal.
Štúr 5.
Hviezdoslav 6 jazykov ovládal, keď počítam aj slovenčinu. Hej? Takže to boli skutočne ľudia, ktorí boli rozhľadení, veľmi vzdelaní, ale napriek tomu na tú slovenčinu nedali dopustiť a proste bránili ju, hájili ju všade. A to bolo úžasné.
Teraz vyjde v reedícii jedna kniha, ktorú vám dávam do pozornosti. Ešte ste na to mladí, ale snáď sa k nej niekedy dostanete. Vďaka Bohu existuje vydavateľstvo, založil ho syn veľkého nášho literárneho vedca a prekladateľa pána Hečku, Blahoslava, ktorý už nie je medzi nami, ale napísal jednu nádhernú knihu Dobrodružstvo prekladu. Mám ju doma, prvé vydanie je rozchytané, to sa k tomu nedostane, neviem, či ju tu v knižnici máte. Takáto veľká kniha, má 500 strán. A on prednášal v Ríme, v Paríži, v Londýne, na všetkých svetových univerzitách, na katedrách slavistiky. A všade aj prekladal hry. Hrala som niekoľký. Prekladal Ostrovského, Goldovýho. Skvele. Napríklad preložil svetoznámu knihu z francúzštiny Zvonodrozdovo. Ideálne. Toto každý závidel, lebo to on prekladal nie tak, že otrocky, ale tvorivo. Mm-hmm. On bol človek, ktorý... A ten tvrdil, že slovenčina je zázračný jazyk. Len si všimnite, koľko máme predpôn a prípôn. To žiadny jazyk nemá. Zrobneli mi. Keď vydal Bernulák päťjazyčný slovník, kde prvýkrát na prvom mieste bolo slovenské slovo a potom až latinské, maďarské, nemecké, české, ale na prvom mieste slovenské slovo. A tam úvod k tomuto slováru, to si prečítajte, to je obhajoba jazyka. Tam cituje Mateja Bela, ktorý žil ešte 100 rokov pred ním. A to bol tiež jeden veľký Slovák, ktorý prešiel celý svet, aj vedec. A jeho cituje o slovenčine. Čo to je za reč? Ja vám to nepoviem, lebo to na spamäť neviem, to je ťažké, ale on tam hodnotí taliančinu, francúzštinu, nemčinu, angličtinu, všetky tieto a prirovnáva slovenčinu, tento Matej Bel, lebo tiež ovláda všetky tieto jazyky, inak by nemohol chodiť po svete. A Bernulák si vybral túto citáciu na úvod tejto svojej knihy, toho svojho teda slovníka. No ale to je fantastické. To je to, keď prečítate, tak vám stupne sebavedomie neuveriteľným spôsobom. A to treba. To treba pestovať ľuďom, lebo dnes ľudia trošku sú týmto hodnotám ľahostajní.
Ešte môžeme?
No, ešte môžeme?
Ešte chvíľočku môžeme.
Máme o čom, ja by som rozprávala, púď ma zastavte pre Boha, lebo to je strašné.
Tak sa posuňme ďalej v tom jeho živote. Tak, máme. Dostali sme sa k tomu, že vznikla Československá republika, že teda bol ocenený na tej Karlovej univerzite v Prahe, stal sa dokonca čestným predsedom Matice slovenskej, bohužiaľ, ale to už boli fakt také, dá sa povedať, posledné dva roky jeho života, čiže to už, aj keď bol veľmi aktívny, ale už bol chorý, takže už sa tam prejavovali aj dosť vážne zdravotné problémy. No a keď by som mala ešte pozrieť, čo tu mám také zaujímavé. Keby sme to mali zhrnúť, tesne pred smrťou 7. novembra to bolo, prišiel za ním jeho vynikajúci priateľ, taký literárny historik, on sa volal, Čech to bol, Albert Pražák, ktorý si ho veľmi ctil, veľmi ho uznával. Tak pamätné je, že pri tomto stretnutí už Hviezdoslav bol tak zoslabený a tak bol chorý, že mu povedal, vieš čo, priateľ, strašne som rád, že si prišiel, ale odložme náš rozhovor na zajtra, prosím ťa. Ale už zajtra nebolo, lebo nad ránom toho 8. novembra Hviezdoslav zomiera. A keď Hviezdoslav zomrel, tak by som si dovolila tvrdiť, že to bola taká zlá správa, alebo taká smutná správa pre celý slovenský národ, že ľudia hromadne prejavovali svoj zármutok nad tým, že tento veľký pevec a tento veľký obhajca Slovákov zomrel. Tak ako som spomínala, opäť vypravované špeciálne vlaky na jeho pohreb. Dokonca sa v Čechách ho chceli pochovať na Vyšehrade. Tam už mal pripravené miesto, ale vdova, jeho manželka Ilonka, vtedy povedala, že nie, že ona toto nedovolí a tak bol pochovaný u nás. A chvála Bohu, že sa tak stalo. Takže takýmto spôsobom vlastne prebehla potom tá obrovská, veľká, pietná rozlúčka s Hviezdoslavom. Naozaj si dovolím tvrdiť, že žialil celý národ, pretože bol nesmierne uznávaný a milovaný ako básnik, ako človek, ako niekto, kto hájil, obhajoval a kto miloval hlavne svoj národ, svoj ľud. Takže keby sme to mali zhrnúť, prežil vo Vyšnom Kubíne to svoje detstvo, ale ten jeho rodný dom tam už nenájdeme, pretože ten jeho rodný dom bohužiaľ vyhorel. Takže to už tam sa nezachovalo. Ale hovorí sa o ňom, že bol veľmi hamblivý. Hviezdoslav bol zaujímavý, bol hamblivý človek, dokonca tajne sa zasnúbil s Ilonkou, so svojou neskošou manželkou, ale až 4 krát sa odhodlával, že ju požiada o ruku, pretože jej otec bol veľmi vzdelaný človek a on mal taký rešpekt pred ním, tak nakoniec požiadal o ruku písomne. 4-krát sa otočil, keď už tam išiel do toho domu a neurobil to, urobil to nakoniec cez nejaký list. Ale oženil sa, mal manželku, ktorá bola naozaj jeho veľmi dobrou družkou celý život. A čo vám je smiešne? Aj vy ste nesmeli. No a nech to ešte dokončím. Nemali deti. Oni boli bezdetní. Ale keď zomrela matka Pavla Orsáka Hviezdoslava, keď zomrela jeho otec a dokonca aj jeho brat Mikuláš.
Aj sestra.
Všetci zomreli, ale zostali 2 deti po bratovi Mikulášovi. Tak si ich osvojili so svojou manželkou, adoptovali ich. Je pravdou, že oni tiež nežili dlho, ale teda postarali sa o nich.
Aj tie prežil Hviezdoslav.
No aj tie deti prežil Hviezdoslav, ale postaral sa o nich, hej, že nenechal ich na pospas nejakým siročincom. Mal taký aj hlboký ľudský rozmer. No a ešte hovorí sa o ňom, tak on bol vášnivý fajčiar, vášnivý rybár. On keď niečo robil, tak to robil naozaj veľmi vášnivo. Kto vie, či aj to fajčenie veľké nejako neprospelo k tomu, alebo neprispelo k tomu, že sa nakoniec tie jeho zdravotné problémy zhoršili. Avšak ako študent, vyhrábala som to v takých análoch, že on nebol nejaké veľké neviniatko, zase na druhej strane, aj keď bol hamblivý, ale keďže bol taký pôžitkár ako študent, tak keď v krčme urobil kadejakú šarapatu, tak nakoniec sa ocitol ešte aj v takom študentskom väzení, to sa volalo vtedy kancer, a bolo to tesne pred skončením štúdií, takže vlastne až v tom kancri, dá sa povedať, on dokončil školu. Hej? Takže to je taká pikoška na ňo, vyťahnutá, ale a ešte jednu som objavila, keď si zoberiete jeho fotky, Hviezdoslavové fotografie, tak všade má mašľu pod krkom. Vtedy hovorí sa o ňom, že on mal veľmi rád tieto mašle a tak rád sa akože nimi zdobil. A na všetkých fotkách prakticky skoro, myslím si. Ja ani nepoznám jednu fotku, kde by tú mašľu on nemal.
Ako starší už, taká aj, tá typická je. No,
ešte aj s Ilonkou, keď máme takú fotku pred smrťou, ešte aj tam pekne, akože, takže on aj tak dbal o to. Bol to taký elegantný, pekný človek. Nielen dušou, ale aj zjavom. Dáme si ešte nejakého.
Samozrejme. Jo, to by sme tu rozprávali do rána. Je o čom, lebo to bol taký život plný na všetky strany. Ja strašne rada sa tým Hviezdoslavom zaoberám, aj rada sa mu venujem, lebo vždy sa niečo dozviem. Jeden ľudský život na to nestačí, čo všetko on prežil a čo vytvoril. Ale my môžeme len tápať, pretože to je naozaj nevyčerpateľná studnica. A ako hovorila pani Hanka, keď si bral to pseudonym Hviezdoslav, že miloval hviezdy, viete, kde sa to udialo? Ako búrlivák, oni ho chceli zavrieť. A ho zavreli na jeden čas, ako študenti mali, no nonsens, na Slovensku pán Slávy, v Rakúsko-Uhorsku mali spolok slovanský na štúdiách. A tak ten, ešte sám Hurban bol proti ním, ešte písal proti ním a im vyčítal, že boli príliš revoluční a príliš písali básničky, vydávali časopis. No boli takí. A Hviezdoslav patril do tohto spolku. On až taký rebel nebol, ale mal takých kamarátov.
Nechal sa strhnúť.
No a tí ho strhli, no a tak chodieval s nimi aj do krčmy samozrejme a tak. Ale rodičia v snahe, aby sa vyhol tomu prenasledovaniu, ho dali na Záhorie. Tak istý čas ako koncipient po skončení právnickej fakulty pôsobil na Záhorí. A tam samozrejme vedel, že tam sa narodil holý v Borskom Mikuláši, prišiel k jeho rodnému domu, tam už stála socha, ktorú dal vytvoriť a postaviť Ľudovít Štúr ešte. On tam prišiel a práve v tú noc bolo jasno, hviezdno a tam nad hrobom Jána Holého si vymyslel, že on sa nebude volať Orsák, lebo to bolo maďarčené meno jeho otca. Povedal, že on sa bude volať Hviezdoslav. A zostal verný aj mal jednu nádhernú báseň o hviezdach. Tu vám odporúčam, ja vám to nebudem hovoriť, lebo to už nemáme toľko času. Ale ešte vám poviem jeden úryvok zo svetoznámej a vám známej Hajnikovej ženy, o ktorej každý hovorí. Tak ako pani Hanka povedala, je to predovšetkým veľká oslava prírody. A je nesmierne aktuálny jeho vzťah k nej. Teraz počúvate zo všetkých médií o ekológii, o tom, ako si nešetríme prírodu, ako ju ničíme. A predstavte si, pred 100 rokmi tento Hviezdoslav napísal v Hajnikovej žene takýto úryvok. Či čuli ste už padať les? Videli kedy, jak sa valí? Videli pád a čuli ston? Ó, to zjav hrôzy neskonalý. To v rozštiepení sviatku zvon. To nárek, čo ti uberá dých. Vtlk od srdca priečí hate, to dusot, ktorý ducha vedie, to... O, ty kruté ľudské pleme! I rúcho zvliekaš z matky zeme. Posledný chceš ju zbaviť krás, z temena drahý kmášeš vlas. A s vtačou, čo si počne jarom? Kam umiesti ju osiralu? Čo zrobí s Božím rosidarom, či ponúkne ním mŕtvú skalu? Čo stváraš? Ho, ledačino, ustaň, prestaň hneď, ni ívera viac, lebo keď... Či nevieš, jak ti vzácnou hora? Či nedáva ti v lete chlad? Nezvykla v zime zahrievať? Nevanie zdravím na ťa zóra, čo sprišiel rozľútený sem. A tvoja roľa, keď sa dozvie včas žízne, ozaj, čo ti povie, že z horských mračien stral lem? Na hory rediká sa plen, tam zajedá sa, rie, porí, až prehryzie sa po hrebení, kde už len vetchá lisá skala. Hor skala, dolu bútlý peň a v prostred biedy priehlbeň by loď sa naskrz rozkopala. Prepačte.
Sú silné verše o prírode, keby, rozmýšľam akurát, že keby chudák Hviezdoslav videl, čo sa deje dnes, tak ja už neviem,
ale už pred 100 rokmi to napísal.
Čo by dnes chudák písal, keď pred 100 rokmi takto silne proste o tej prírode, ako ju cítil, ako ju vnímal, ako za ňu bojoval, tak to je... To je ako veľmi silná výpoveď, aspoň teda pre...
No mňa to vždy berie. Ja proste, keď ho čítam, to je taký svedok toho vtedajšieho života a tej situácie, ktorá tak rezonuje aj dnes,
no,
že to je neuveriteľné. On je v tom veľký, že je večne aktuálny. A skutočne Hviezdoslav vo všetkom, vo vzťahu k reči, vo vzťahu k prírode, vo vzťahu k človeku, k národu. To Blahoslav Hečko povedal, na prvom mieste je národ, lebo najprv sa musíš narodiť. Potom je reč, lebo Cyril a Metod aj sa hovorí v Biblii, že Boh je slovo. Takže potom je reč a až potom spoločnosť. To sú tri veličiny v ľudskom živote. Národ, reč a potom spoločnosť. A dnes je to asi naopak. Ale to je len prechodné. Ja verím, že hovorím vždy, že keď sme prežili Turkov a Maďarov, tak už hádam, prežijeme aj toto.
No, tak ako? Už... Aký z toho vyjdeme, z tohto boja?
To už záleží na vás.
Otázka.
My už záleží, to máme za
sebou. Záleží od vás. Ale, kam toto proste ako...
Jeden múdry môj profesor, klavírnej hry na konzervatóriu, bol už dnes nie je medzi nami, ten vždy hovoríval, to bol filozof, veľký, múdry chlap, pán Roman Berger, hudobný skladateľ, on hovorí, pokiaľ má národ takých velikánov, ako je Hviezdoslav a Rúfus, tak ten národ má šancu.
No, keby si zaslúžil poklad.
Keby sme teda prešli do áno, posledná vec. Panítka, vy máte báseň?
Ja ich mám niekoľko, ale to
ale nevadí. Ale viete, o čom hovorím?
Viem.
Taká, ktorá rezonuje prakticky aj s dnešnou dobou.
Aj to bol to je ďalší velikán, na ktorého ešte len príde. To verte mi, lebo takých velikánov máme veľa. Len si ich nezaslúžime. A takým bol aj Martin Rázus. To bol zakázaný básnik, ktorého nikto, on bol evanjelický kňaz a nesmel sa vydávať ani knižne, ani nejako. A ja som sa hrabala po svojej knižnici včera, vediac, že idem medzi vás, tak som si našla jednu Rázusovú báseň. A ja vám ju poviem, je kratučka. Ale opäť som si uvedomila, ako je veľmi aktuálna. Bol to kňaz a neuveriteľne písal básne do šuflíka, lebo vedel, že ich nevydajú, ale sú krásne. Tak takáto básne.
Zachovali sa, chvála Bohu.
Volá sa Zdvihnite život. Je málo života. Máličko. Málo. Len za hrsť lupňou ružových ich výchrom vzalo. Len za hrsť lúčov svetlých v tmách, len zo pár bliskov na vodách. Hej, ľudia na vlnách ciest, doprajte žiť, doprajte jesť. Hej, ľudia, vziať život dobre, lež čo na tom? Hej, ľudia, rúce beštie, jak dáte svetu lásky, keď vo vás nežije? Je krátky život. Kratočky, ach. Ľudia, je pred vami na kolenách. Desne je takto na svete. Zdvihnite život. Prúneš ty i ty, hladný či sýty. Pôjdete. Krásne, pár slov a čo všetko tam povedať.
Čo všetko tam je. Takže máte výzvu dosť do vášho života? Ja som v pondelok akurát hovorila niečo, čo by som možno chcela povedať aj vám. Ak príjmete do svojho života priemer, budete ho žiť. Otázka je, čo vo svojom živote. Takže ja vám želám, aby sa vám všetko darilo, aby ste išli vždy tým správnym smerom a hlavne želáme asi spoločne, milujte tento národ, túto zem a hlavne svoju reč. Je krásna. A veľa, veľa sa za to, aby sa zachovala, urobilo. Tak ju neste ďalej. Ďakujeme pekne za pozornosť. Ďakujem.